Závisí, či chceš zaplatiť peniazmi alebo zdravím.
Skoncentrovať tú energiu, ten čas na to, kedy ješ, ako ješ, namiesto toho, aby si išiel s kamarátmi niekde von.
Predtým, než ide súťažiť a než vstúpi do tej prípravy, musí mať všetky aspekty v živote nejak upratané a pripravené. Ako náhle sa toto deje, tak ten človek je otrokom toho.
Dnes je u nás Patrik Meď, ktorého poznáte už z minulej epizódy. Zavítal ku nám opäť, nakoľko tú minulú epizódu sme museli predčasne po 1,5 hodine alebo 2 hodinách zrušiť. Paťo, ahoj.
Ďakujem za pozvanie. Čávez, Maťo.
A zároveň okrem Paťa k nám prišiel aj Erik Benikovský, mladý naturálny kulturista, tréner, youtuber, majster Slovenska v kulturistike juniorov a dorastencov.
Ďakujem za pozvanie. Čaute.
Ahoj, vítaj. Prosím ťa, aký je rozdiel medzi tými juniormi a dorastencami v tej kulturistike?
No, primárny rozdiel je vo veku. Tá dorastenecká kategória je do 18 rokov a juniorská do 23. Takže to je taký najzásadnejší rozdiel.
A ty máš teraz koľko?
21.
21, už si vyhral aj jednu aj druhú.
No, podarilo
Takže
sa mi to.
Gratulujem.
Hneď na úvod vlastne. Hneď prvá súťaž.
Super. Takže ty vlastne poznáš víťazstva iba. Kde prídeš, tam zvíťazíš.
No, to nie, ale horšie, ak tretie miesto nepoznám. Takže to je také, že dobre.
Paráda. A vy keď sa umiestnite na, povedzme, tých prvých troch miestach, berete to tiež ako nejakú formu víťazstva, že ste sa umiestnili?
To je dobrá otázka.
Je to mega otázka, lebo každá tá príprava, to je taký osobný challenge vždycky. Že ten človek, keď ju už len dokončí, tak má dobrý pocit z toho, že to je pridaná hodnota to, ako skončí, si myslím. Ale jasné, však čím vyššie, tým lepšie. Tým väčší drive do toho. Ale ono to má... Aj keď človek skončí moc nízko, aj keď človek skončí moc vysoko, tak vždy nachádza motiváciu, prečo sa tam vracať a znovu súťažiť. Takže to je také pozitívne na tom.
A tam čo vlastne, aké sú tie kritériá, podľa ktorých sa hodnotí v tej kulturistike?
No, tam je toho viac. Tak človek musí mať formu, že musí mať nízke percento tuku, musí mať plné svalstvo, musí mať tie svaly také súmerné, tie svalové partie, aby boli v takej harmonii, že jedna spolupracuje s druhou a celkovo taký jeho výzor, to, čo z neho ide a to, ako pôsobí na tom pódiu, to je taký kompletný balík toho celého.
To nie je to o tej prezentácii. To je akože... Áno, v prvom rade, áno, ešte treba povedať, že sú rôzne kategórie, do ktorých človek zapasuje tie svoje ambície. Že sú teraz aj men's physique kategórie, kde chalani nevyzerajú úplne ako kulturisti a to je celkom sympatické chalanom, ktorí povedzme robili nejaký šport napríklad v minulosti a začalo ich baviť cvičenie, ale nie sú ešte až takí veľkí, alebo ani nemajú takú ambíciu byť úplne takí tí obrovskí kulturisti, tak sa im viacej páči, povedzme, na začiatok ísť ten men's physique. Potom máš classic physique, to je taký návrat k tej zlatej ére, potom máš kulturistiku, sú úplne tí obrovskí chalani, takže v tomto je dobré, keď si to hneď na začiatok chalan, alebo baba aj do bikini fitness, wellness fitness, tak určí, že kde, aký je ten ideál, čo by chcela si robiť. No a potom tá prezentácia, to som myslel ešte k tomu, že nie je to len o tom, že veľa cvičiť, aby človek bol veľký, ale fakt pracovať aj na tom pozingu, na tom, ako sa ukázať tým ľuďom, usmiať sa, získať si to publikum a to sú tie faktory také ďalšie ešte v tom, ktoré sú dosť dôležité potom.
A tam rozhoduje asi nejaká porota, predpokladám, nejaká
Áno, sú tam vybraní ľudia, ktorí sa tomu rozumejú. Ktorí vedia, čo majú.
Certifikovaní, no, rozhodcovia riadne vyškolení, ktorí vedia presne určiť, že ktoré tie svalové partie sú ako rozvinuté, či to naozaj bolo dobre.
Čiže treba vedieť dopredu, na ktorého porodcu sa usmiať.
Tak,
počas
kde sa pozrieť, kde žmurknúť.
Ono to je sranda, lebo keď sa díváš z hora, tak tam tie reflektory tak svietia, že nevidíš nikoho. Vidíš iba svetlo, keby sa do slnka pozeral. Takže sa tam nedá moc na nikoho žmurka, takže to je tak.
Jasné, čiže ty si osvetlený z dola nejako? Či...
Z hora.
Ty sa díváš, a oni sú hore, hej, tí ľudia, to publikum niekde v tme.
Je to také šero, no, že človek si to nevie moc zacieliť, že na koho sa usmieť.
Chápem. A teda vy máte obaja iné ambície asi, teda že Erik, ty si skôr do tej kulturistiky, do toho classic fyzík.
No, ja som
správne chápem.
Do toho zažratý. Tie úspechy, ktoré som vlastne mal, to boli v tej men's fyzik kategórii. A potom som prepol mod do tej classic fyzik kategórie. Začal som ukazovať trošku nohy. A nejak tak som sa rozhodol, že mi to viac pasuje. Jak sme točili na YouTube spolu s Paťom sériu viac, tak tam sme vlastne skúšali také tréningové princípy tých starých kulturistov a začalo ma to tak viac baviť, že oni to robili s takou vášňou, s takým nadšením a to je potom úplne iný pocit z toho celého. Že...
A to by som chcel ešte rozviesť, lebo to bol taký návrat k 70. rokom a k takým tej originál klasickej zlatej ére, akú ľudia videli u Arnolda Schwarzeneggera a tak. A veľa ľudí videlo tie naše tréningy a možno si tak aj povrchne mysleli, že niektorí, že proste tu robíme, opičíme sa nejaké princípy a tak, ale my sme naozaj to prežívali takým spôsobom, že my sme doma pozerali Pumping Iron, my sme odkúkavali princípy, spisovali si tie tréningy, dávali dokopy systémy a to obdobie, keď sme vlastne robili tú sériu, cvičili ju, to boli tvrdé tréningy, ťažké dni, tak to sme mega, mega boli v tom, vieš, celým telom, dušou tak ponorení, že... No a Erikovi to vtedy musím, z takého toho môjho pohľadu kamarátskeho, zapasovalo, ako mega sa v tom našiel. To bolo úplne vidno tie oči, rozžiarené, to nadšenie. Takže tam...
Učarovalo mi to, také... ja som to predtým akože nesledoval až tak moc. No ale potom, ako sme sa o to začali zaujímať, tak som to tak nejak hlbšie začal vnímať, že to bolo také... Je to proste iné, ako tá novodobá kulturistika. Že tie 70. a 80. roky to boli, také to najlepšie obdobie v tom. A to bolo všetko také strašne nové. To je ako keby... Teraz vidíš nové auto a povieš si wow. Tak tí ľudia vtedy to tam tak vnímali, že niekto začal cvičiť, dobre vyzeral, bolo že wow proste. Tak to bolo na tom také, že tí ľudia to aj z inou vášňou robili. Iné to bolo podľa mňa.
A tiež neboli tí chalani takí obrovskí, ako teraz vidíme, povedzme, Olympiu.
Boli esteticky. Esteticky.
Tie proporcie boli iné, vieš. Aj tá prezentácia, že naozaj tie pásy boli veľmi úzučké, ruky masívne, nohy veľké. Tá prezentácia bola taká ladná. Celé to pôsobilo takým možno pre ľudí sympatickejším dojmom, než teraz, keď sú... Ja mám obrovský rešpekt samozrejme aj k tým dnes, čo sú na vrchole, lebo je za tým fakt obrovský kus práce a akože o tom žiadna. Ale zašlo to fakt tým, že už sa vie o tom toľko, do veľkých extrémov to zašlo, že chlapi, muži sú fakt obrovský na tých pódiach. Takže aj teraz, však neviem, či ti niečo hovorí meno Chris Bumstead,
Asi nie, alebo to je ten, čo teraz vyhral tú...
Áno. Ten tú classic
fyzik.
Sibam, to je on.
Sibam, áno, viem.
V classic fyziku vlastne to je tá kategória, ktorá je práve návratom k tej zlatej ére, že tí chalani, tí chlapi sú znova takým trošku menší, estetickejší.
Podobne vyzerajú ako tí tej zlatej ére. No len rozdiel medzi tým je ten, že vtedy, v tých 80-tych rokoch, to bol vrchol toho bodybuildingu, ako oni teraz vyzerajú v tej kategórii.
Väčší neboli, no než to.
Väčší už neboli. A ono za to dobou tak posunulo, že to išlo až do takých väčších extrémov. No a tak.
A čím myslíte, že to je? Že chcú chlapi v tých súťažach stále ako keby prekonávať nejaké limity? Alebo posunúť to niekde ďalej, že kde až to môže zájsť, alebo sa posunul nejaký ideál možno vnímaný.
Ja osobne si myslím, ak môžem k tomu povedať. Moja prvá myšlienka, ktorá mi hneď napadne, je tá, že ten človek chce ako keby prekonať ten svoj limit. A možno ani nie svoj limit, ale celosvetový limit. Že proste je niekto na svete, kto je najväčší a ten človek ho chce dobehnúť. Že mi to také príde, že ako keby ľudia skúšali, čo všetko to telo zvládne. A idú dovtedy, kým nenalepia obrovské množstva hmoty na seba. Uh-huh. A to si myslím, že je také dosť podstatné pri tom.
Uh-huh. My ako spoločnosť, keď si to vezmeš, keď vystúpime teraz z toho bodybuildingu, tak to je veľmi prirodzené. Postaví sa najvyššia budova, o rok je zrazu ešte vyššia v nejakom inom štáte postavená, potom je zase v inom štáte postavený ešte vyšší mrakodrap. Tak toto je presne to isté, alebo auta, hej, že stále rýchlejšie auta, stále výkonnejšie auta. Takže no ja si myslím, že v tom bodybuildingu tá prírodzená konkurencia a tá túžba tej spoločnosti posunúť limit, to je proste veľmi prirodzené. Čiže nevnímal by som to ako niečo negatívne, je to fajn, lebo človek stále zisťuje, že čoho sme vlastne schopní, keď pracujeme s tými informáciami.
Ale ako všetok rešpekt pre tých ľudí, ktorí toto robia, lebo to je oddanie neskutočné podľa mňa.
A veľké obety si to nesie.
Z životy, akože rodinu a tak, to musí byť naozaj ťažké.
Veľa ľudí, čo nás počúva, možno to teraz vníma z tej svojej perspektívy, keď chodí cvičiť do fitka, do gymu. A teraz tak rozmýšľa, že asi by som nemal cvičiť až tak moc, aby som nebol taký veľký, ale za tým sú úplne iné veci, úplne iné postupy. A často ten bodybuilding, nie často, ale prakticky vždy, ťa obmedzí na úplne iných veciach. Že musíš skoncentrovať tú energiu, ten čas na to, kedy ješ, ako ješ, namiesto toho, aby si išiel s kamarátmi niekde von, že pýta si to veľmi, veľmi, veľmi sofistikované prístupy, no a nemusíme sa baviť, že si to určite pýta zakázané látky takisto.
Určite.
Není možné byť taký obrovský z proteínu a z kuracích prst a rýže.
Poďme teda k tomuto viacej, keď sme pri tých súťažiach a vy máte obaja za sebou nejaké súťaže, ktoré ste vyhrali. K tým teda zakázaným látkam sa ešte dostaneme. Poďme si najskôr možno rozobrať, že čo všetko je za tou prípravou na tú súťaž, čo si to obnáša, ako sa na to treba nastaviť, akú stratégiu zvoliť, ako to ovplyvní vlastne život ako človeka, ktorý sa na takú súťaž chystá.
Chceš začať?
Môžem. No, úplne prvú vec, ktorú by som o tom povedal, je to, že ten človek si musí vytýčiť ten cieľ v prvom rade. Ten cieľ bude teda tá súťažná príprava. A dbať na také dva aspekty, alebo na také, podľa mňa, dve najdôležitejšie veci v tom celom. Prvá je rodinný život a druhá je život, ktorý ako keby žije na to, aby sa uživil, zabezpečil a nikomu tým ako keby nespôsobil to, že si požičia peniaze, nevráti ich a podobne. Že človek musí mať ako keby predtým, než ide súťažiť a než vstúpi do tej prípravy, musí mať všetky aspekty v živote nejak upratané a pripravené, lebo čím hlbšie do tej prípravy vôjde, tým menej energie má a tým viac stráca pojem o tom, čo sa deje mimo neho. Preto toto sú podľa mňa také dva najdôležitejšie body, ktoré ten človek musí mať splnené, aby vôbec začal tú prípravu.
Aby ju dokončil tak, aby to bolo reprezentatívne na konci, vieš, ja. že nedojde do bodu, že ty koky, ale došli mi peniaze teraz naozaj, alebo teraz už nemám energiu na to chodiť po dieťa do školy, hej. Ale ja že tam vzniknú také problémy nejaké.
Že ako náhle sa toto deje, tak ten človek je otrokom toho. Že tomu, to není jeho hobby, ani vášeň, ale je otrok.
A z fyziologického hľadiska prichádza ďalší problém, stresové hormóny, kortizol a podobne, keď to trošku tak rozvediem. A to znova ovplyvní, aký výsledok ty doručíš, vieš, ako vyzerá tá forma. Či to odvodníš dobre, či stiahneš až na také nízke percento tuku. Čiže to je taký fundament, ktorý naozaj musíš mať, keď sa púšťaš do tej prípravy, že vieš, že všetko v živote je OK, pod kontrolou.
Čiže potrebuješ mať na začiatku kvázi uprataný život, upratané nejako v hlave, musíš sa vedieť nejako mentálne asi nastaviť teda, že si to bude vyžadovať určité veľmi výrazný zásah do možno nejakého života, lifestylu, ktorý doteraz máš. A z hľadiska tréningu, ako sa pristupuje k tej príprave na súťaž? Je to ako bežne človek, keď chodí cvičiť, že idem si zacvičiť a s tým, že o 3 mesiace mám súťaž, alebo nejako to postupne graduješ, zameriavaš sa na niečo viac konkrétne?
No, dá sa to zobrať aj tak, že môžeš cvičiť ako bežný človek, ale potom tie výsledky také aj budú z toho pochopiteľne. Tie princípy tam sú veľmi také sofistikované a keď sa nenasledujú alebo nedáva sa na ne dosť veľký dôraz, tak tie výsledky nikdy nemôže ten človek čakať. Teda, že to dobre dopadne alebo tak. Je to veľký rozdiel, akože ja to tak vždycky hovorím, že to je strašne taký mentálny test, lebo tie tréningy sú rovnako tvrdé, toho jedla máš napríklad menej, čím sa blížiš k tej súťaži a to tempo tréningové, ak chceš mať dobrú tú formu, tak musíš držať stále takú istú, ako keby si jedol proste veľa, veľa, veľa. Že tam nemôžeš ako keby ten tú nohu z plynu dať dole, že musíš ísť aj cez to. Ako samozrejme v tej rozumnej miere, že keď sa ti niečo stane, tak to nepodceňovať, ale tak radšej tú prípravu skončiť, ako ísť do toho, aj keď máš proste problémy zdravotné. Ale to je ten mentálny test, že proste musíš tam ísť stále naplno. Nemôžeš zastavovať. A to je dosť, akože 4-5 mesiacov, niekedy 6, ísť takto nastavený je celkom zaujímavé.
Ono dosť sa hovorí práve aj pri tom cvičení, že no pain, no gain, že vlastne musíš ísť aj cez bolesť. Niekedy, teraz keď už si načrtol túto tému, tak kedy, alebo aké náznaky vnímať, že tá bolesť je vlastne normálna, cez ktorú treba ísť, alebo že už to je bolesť, ktorá je možno za nejakou hranicou a hrozí nejaké zranenie?
No, to je také individuálne, že každý človek má iný ten prach bolesti v tomto smere, ale všeobecne ako v tej kulturistike a v tej súťažnej príprave je to, že čím viac zvládneš, tak tým lepšie pre teba. Čiže to je také jasné, keď ťa bolí rameno, že ťa bolia šlachy, kloby a tak ďalej, tak to není normálne, ale keď ťa napríklad ten sval páli alebo ho strašne cítiš, že proste vieš, že je napumpovaný riadne.
Čiže sa blížiš k tomu zlyhaniu, že je tam tá kontrakcia.
Tak čím dlhšie to vydržíš, čím viac do toho zlyhania budeš chodiť, tak tým tvrdšie a tým lepšie tie svaly budú, tým lepšie to bude vyzerať a tak ďalej. Takže
to je základný princíp toho bodybuildingu je taký, že ty vlastne sťažuješ nároky na to prežitie tomu telu a ono sa posilňuje, tak ako to bolo, že v histórii, že tí silnejší, tí lepšie stávaní ľudia boli tí, čo boli vystavovaní ťažším dňom v podstate. Takže také niečo tam funguje, ale tiež je dôležité. My to sa teraz bavíme o tých súťažiach, o bodybuildingu a možno chalani mladší, ktorí to teraz počúvajú, tak nerobia súťažnú prípravu a budú si možno myslieť, že je dobre takto cvičiť aj mimo súťažnej prípravy, že proste obetovať tomu hrozne moc. A chcem len povedať, že je veľmi dôležité určiť si, prečo cvičíš, lebo fitness, žiť zdravý životný štýl a bodybuilding, to sú dve rozdielne veci. Je fajn toto rozviť, ako o bodybuildingu rád porozprávam, tiež zážitky, ale tiež by som chcel potom povedať aj k tomuto niečo, lebo aby to nesklzlo k tomu, lebo človek môže ľahko sa stať otrokom takého, že ani nemá súťažné ambície, vieš, ale cvičí ako bodybuilder a to je potom nie moc dobré zase aj na hlavu. Lebo potom sa nechceš stretávať s kamošmi, ja neviem, vyhýbaš sa rodinným nejakým príležitostiam, oslava starkinej 70-ky, lebo nechceš si dať nejaký koláč, vieš, chlebíček, nejaký prípitok a podobne. A keď sa toto nabaluje na seba, tak ty ani nemáš súťažné ambície, ani nejdeš na to pódium, ale ani nie si šťastný v tom živote. A ty si myslíš, že vlastne zdravo makáš na sebe, ale to vôbec nie je zdravé. Presne. Takže toto si treba dobre zadefinovať na začiatku.
To, o čom sa nikde nehovorí práve, je to, že zdravý životný štýl a bodybuilding, teda kulturistika, sú úplne dve rozdielne veci. To je to isté, keď hráš futbal niekde na ulici, len tak s kamarátmi, a keď hráš futbal niekde v Španielsku v nejakom mega dobrom klube a platia ti za to a tak ďalej. No. Že to sú úplne dve rozlišné veci a úplne inak treba pristupovať k jednému aj k druhému.
To ale neznamená, že nemôžeš ako fitnessák mať výnimočné výsledky, hej?
Ano.
Že tu ja poznám mnoho fitnessákov a ja sám sa snažím žiť zdravo a mať život kompletný, alebo ako to povedať, venovať sa iným veciam, podnikaniu, iným športom, stále si vedieť zahrať futbal, hokej, čokoľvek a stále žmýkať z toho tela je maximálny ten estetický potenciál. Takže dá sa to, aby si ľudia nemysleli, že si musia vyslovene vybrať, že či budú bodybuildery a budú veľkí, alebo nebudú dostatočne veľkí a budú iba fitnessáci, keď to tak poviem. Nie, dá sa to. Sú v tom prieniky, len si to treba dobre zadefinovať.
Tak, a ja si myslím, že najviac môžu uspieť práve tí ľudia, ktorí idú tou strednou cestou. Akože nie, že hľadajú niečo medzi tým, lebo nič také neexistuje, ale takí, ktorí vedia aj makať, vedia aj pracovať s tým životom, vedia si aj biznis rozbiehať a všetky tieto ostatné veci. Majú aj dobré predispozície na to, aby brali prvé miesta, aby boli úspešní v tom. A vtedy, keď vedia ten svoj potenciál využívať, tak není šanca, aby neúspeli.
A teraz myslíš, že úspieť v čom?
Celkovo vo všetkom, čo robia. že či to je napríklad biznis a majú na ňom súťažia a na to majú založený napríklad svoj biznis.
Urobiť si nejaké meno, no, nejakú identitu, vieš, okolo toho svojho prístupu životného.
Že je škoda mať skvelú formu, vyhrávať všetky súťaže a nemať okolo toho rozbehnuté niečo, čo ti zarobí na živobytie. Lebo tým pádom ako keby nevyužívaš plne ten svoj potenciál, si myslím.
No jasné.
A keď to vieš robiť, tak vtedy to je tá najlepšia možná cesta.
To je tiež dobrá téma, inak sme tak trošku zašli sme ďalej, ale je to dobre povedať takisto, že ľudia majú možno očakávania, že Erik mal možno titul majstra Slovenska, ja som mal titul majstra Slovenska, alebo iní úspešní bodybuilderi mali nejaké tituly a ľudia si myslia, že sú za tým nejaké prize money a že dostaneš veľké odmeny, 10-tisícové a auta a neviem čo, ale vôbec to tak nie je a z pravidla, môžem povedať fakt, že z pravidla na slovenských súťažiach viac sa to vždy stojí. Celá príprava, ako z toho dostaneš. Takže preto Erik asi načal aj tú tému, že potrebuješ si okolo toho budovať nejaké meno, nejaký biznis. Je fajn mať v dnešnej dobe sociálnych sietí nejaké portfólio, niečo, kde prezentuješ tú svoju osobnosť a môžeš inšpirovať ďalších ľudí k tomu, aby v tom, čo ich baví, si mohli tiež zarobiť peniaz a urobiť okolo toho živobytie.
Presne. Mm-hmm. Že to, ten outcome z toho celého je podľa mňa to, že inšpiruješ tých ľudí. Čo viac môže byť, ako nakopávanie tých ľudí k tomu, aby robili podobne tie veci, alebo aby priblížili sa, alebo prípadne ťa predbehli v tom tvojom obore, alebo v tom tvojom ako keby takom úspechu, že ak to zlepší život 20-30 ľuďom alebo aj jednému človeku, to je úplne jedno, tak vždycky je to mnoho viac ako proste len vyhrávať tie medaile a ukazovať na seba. Že to je taký ten priechod medzi tým. A to veľa ľudí ako keby nevníma a možno ani nechcú.
A možno sú aj inak stavaní. Ako, vieš, my sme možno takýto, ale to neznamená, že toto je jediná cesta. Určite sú bodybuildery, ktorí majú obrovské množstvo úspechov. Fakt sú mega našlapaní, ale nemajú v záujme proste ďalej, vieš, inšpirovať ľudí, nakopávať, lebo ich baví vyslovene ten čas na tom pódiu, tá príprava, tie cesty do zahraničia a tak, poznám takých ľudí osobne, takže není to, že toto je zlé a toto je dobré znovu. Znova sa bavíme o tom, čo je človeku sympatické a čo by chcel robiť.
Ale z toho praktického hľadiska je veľmi jednoduché, popri tom, čo človek zažije v tej príprave, aká je ťažká, je veľmi jednoduché to zdieľať s ľuďmi, popri tom celom. Že to je pár klikov v podstate a môže to niekomu meniť život a inšpirovať ho. Popri tej jeho ceste náročnej, ktorú prežíva, že musí, ja neviem, tvrdodrieť dvoj-trojfázový tréning alebo tak, aby spravil formu a podobne. No a potom to zazdieľať, tú skúsenosť svoju, je to už to najmenej podľa mňa. Ale nie každý je taká osobnosť, že to chce robiť, si myslím.
Toto. A niekto sa možno ani nechce vystaviť kritike, to je prvá vec, že sa bojí. Vieš, že tí koky, ale budú ma súdiť, veď, ale tak ja robím tú prípravu takýmto spôsobom a teda prečo by som to mal zdieľať s ďalšími? Ja som si to musel sám naštudovať a nebudem to dávať zadarmo niekomu, vieš. A ešte mi niekto aj vytkne, nie, že to robím zle. No ja to nejdem proste dávať vonku.
No jasné. Takže, tak veľa ľudí sa bojí možno práve toho, tej kritiky a možno nejakého výsmechu na tých sociálnych sieťach hlavne. A pritom je to sranda, lebo na tých sociálnych sieťach veľakrát ten výsmech prichádza buď od nejakých anonymných ľudí, alebo že veľakrát vlastne ani nevieš na druhej strane, kto je, kto ťa kritizuje. Ale ináč ešte sa vrátim k tomu, čo ste vraveli o tom inšpirovaní, lebo to je podľa mňa veľmi super vec. A skoro nikto, alebo ja osobne nepoznám veľa ľudí, ktorí by sa takto pozerali na svoj život skrz to, že chcem niekoho inšpirovať. A pritom sa tým dokáže strašne veľa dobrého vo svete zmeniť, spraviť. Že fakt, ako si ty povedal, že aj keby, že zmeníš iba jedného človeka, povedzme, alebo iba jeden človek si v tom nájde niečo, kvôli čomu sa zmení, tak keď si to tak zoberieš, tak aj tak to vlastne neskončí asi len pri ňom jednom, lebo ak sa jeden človek niekde zmení svoje návyky, je povedzme lenivý a schudne, alebo vybuduje si disciplínu, nejaký lepší mindset, tak už nejaké jeho okolie to začne vnímať a už niekto z jeho okolia to povedzme môže si z toho niečo zobrať do seba.
Áno, je
jeho
to
deti
tak.
To môžu povedzme začať ľudia v tej jeho rodine a vlastne má to taký efekt multiplikačný. Povedzme,
trvá to čas a myslím si, že o tom by to malo tak nejak v spoločnosti byť, vieš, že že aj ty sa podľa mňa, ja, Erik, aj ty, vy chalani, točíte tieto podcasty a bavíte sa tu s ľuďmi, ktorí hovoria svoje skúsenosti a vy pomáhate tým skúsenostiam znova dostať sa k ľuďom, čo je skvelé. A my všetci sa asi vďaka tomu cítime aj dobre, nie? Že keď sa o tom bavíš, že ty si v podstate zlepšil tú spoločnosť svojím spôsobom a naplňa ťa to a máš ešte väčšiu motiváciu potom makať na tých svojich veciach. Že tí ľudia si to neuvedomujú, ale veľakrát aj my, keď máme ťažšie stavy, možno v súťažnej príprave, ty koky, taký deň, že nevládzeš sa ani postaviť, ale prečítaš si nejakú správu od človeka, ktorému pomohlo tvoje video alebo nejaký kúsok toho kontentu, počul podcast, tak si proste povieš, musím sa postaviť, toto má zmysel, veď ja teraz síce nevládzam, tomu človeku to pomohlo, ale keď ja sa dostanem cez toto, pôjdem na ten tréning, pridám storku, že bolo to ťažké, ľudia uvidia tú skúsenosť, aj tak som do toho gymu šiel, tak oni si z toho zoberú ten prístup, vieš, ten postoj. Pomôže to a teba to znova nakopne. Takže to som chcel povedať, že nás to veľmi motivuje zase späť. My motivujeme tých ľudí a oni motivujú potom zase nás. To funguje veľmi prirodzene.
Presne, tak. K tomu sa dá ešte povedať to, že aj tá spoločnosť sa vždycky hýbe takým smerom, aký content tvoria tí ľudia na tie sociálne siete. Lebo ten content na sociálnych sieťach je strašne ovplyvňuje spoločnosť. Strašne. Asi najviac podľa mňa zo všetkého. To sa zhodneme všetci, čo sme tu.
Vieš, tak zober si, prídeš do električky, do školy, hoci kde, ako fakt 90% ľudí takto pozerá, hej, do telefónu. To už není o tom, že sa bavíš s kamošom vedľa teba, alebo s nejakým neznámym človekom v obchode, ale fakt slúchadka. Prejdi sa ulicou po Bratislave a garantujem ti, že 70% ľudí bude mať slúchadka v ušiach. Svoj svet, odizolovaný.
Áno, slúchadka v ušiach, skrolovanie mobilov. No toto ináč veľmi pekne vidno, čo si povedal o tom, že ako ten content na sociálnych sieťach vlastne tvorí realitu, povedzme až. Veľmi pekne to vidno na, aspoň ja si to všímam, na dovolenkách. Že kde, kedy kto dovolenkuje. Jeden rok sú všetci v Mexiku, druhý rok sú zrazu všetci na Bali, lebo niekto, taký neviem, dvaja, traja väčší influenceri tam idú a zrazu polka Slovenska teraz pozerá tú destináciu a za ani nevieš, ako sa 3 mesiace všetci sú tam alebo boli tam.
Ako my to z praxe vieme napríklad potvrdiť Jimmy, hej, my keď sme začínali cvičiť a keď som začínal tvoriť, tak ja som bol medzi prvými, hej, tu nebolo veľa ľudí, ktorí tvorilo content a Jimmy boli relatívne prázdne a ľudia mali taký väčší rešpekt k ním. Ale postupne, už keď ja, ďalší tvorcovia, už je dneska fakt veľmi veľa trénerov, kvalitných trénerov, ktorí dávajú vonku informácie a ako náhle ľudia začali toto produkovať, tak tie gymy, však chodíš do gymu takisto, sú proste plné, vieš? A čakáš na svoj stroj.
Je to tak. A pritom kedysi to bolo o tom, že v tých gymoch boli hlavne tí ľudia, ktorí cvičili dlhodobo, že naozaj takí tí, povedzme už, že mali nejakú formu, áno, mali nejaké svaly a veľa ľudí, keď ešte neboli tam, sa báli možno začať, že ako sa na nich budú pozerať, áno, alebo tak. A dneska je to úplne naopak, že vlastne
aspoň ja mám ten pocit,
že tí ľudia, ktorí vlastne už sú, už majú nejakú formu, tak vlastne ich vidno najmenej v tých gymoch. A že vlastne drvú väčšinu ľudí sú práve tí, ktorí možno začínajú aj niekoľkýkrát, alebo napríklad veľa tam vidno aj ľudí, ktorí povedzme, že sú tam pravidelne aj pol roka, rok, že ich tam naozaj vidno, že chodia, ale pritom nemajú žiadne výsledky, že furt vyzerajú rovnako. K tomuto toto môže byť inak tiež zaujímavá debata o tomto, že vlastne ako, čo sú tie princípy možno toho cvičenia, ako správne cvičiť, aby ten človek nechodil zbytočne, aby naozaj nejaké výsledky mal.
No, to je...
Nejaký rešpekt, nejaká úcta by mala fungovať k tomu priestoru určite, lebo bavíme sa o tom, že už sa odbúral ten strach, hej, z toho, ale nejaký rešpekt a úcta by tam stále mala k tomu byť, pretože sú tam ťažké váhy, sú tam... Veľakrát pracuješ s váhou, ktorá je ťažšia než ty. Takže ty si môžeš ublížiť stále, hej? Není to len o tom zdvihnúť tú váhu akýmkoľvek spôsobom, čo najviac krát a natočiť video a hodiť to na Instagram, pretože to není vôbec zdravé. A môžeš si hlavne ako mladý chalan napríklad, ktorý je vo vývoji, ale aj dievčatá, spraviť na chrbtici rôzne skoliózy, poranenia, vyskočené platničky a nie sú to vôbec srandy, lebo to sú veci, ktoré sa s tebou budú viesť celý život. Takže začať určite treba správne. Určite by som odporúčal vyhľadať trénera. Minimálne na pár prvých tréningov. nikto ti nevraví, že musíš trénovať s trénerom. Není to ani lacné, však jasné, ale je to investícia do tvojho zdravia, ale nemusíš trénovať s trénerom celý ten čas, čo cvičíš. Ale minimálne ti tréner povie na prvých dvoch, troch tréningoch, že keď priťahuješ tú činku nejakým spôsobom, tak kde máš mať tie lakte, čo máš spevniť, ako máš dýchať a to ťa vie ušetriť. Lebo tie princípy sú potom rovnaké pri ďalších cvikoch. Keď to dostaneš jednorazovo, tak už tvoje ďalšie cvičenie vie byť správne celý čas.
Závisí, či chceš zaplatiť peniazmi alebo zdravím. To je taká vec, ktorú si ľudia musia uvedomiť, že keď zaplatíš niekomu peniazmi, tak si vieš to zdravie len zlepšiť a ti pomôže. Ako jasné, že sú ľudia, ktorí, nechcem to škatulkovať, ale sú ľudia, ktorí robia tú prácu horšie a ktorí robia lepšie. No ale to som len chcel k tomu akože povedať, že je dôležité sa rozhodovať medzi tým, čo je pre teba dôležitejšie. Či keď niekomu zaplatíš pár eur za to, že ťa naučí naozaj to zdravie svoje zlepšiť, alebo ty tvrdohlavo pôjdeš do toho fitka, odcvičíš si to len tak, aby bolo a neskôr zistíš, že budeš musieť ísť na nejakú operáciu alebo podobne.
A na konci zaplatíš aj tak za tú operáciu.
Za tú operáciu budeš 3x, 4-5 krát celkom.
Ako nechcem sa smiať, lebo není to akože vtipná téma, ale...
Ale väčšinou to tak je skoro všade, no, že ľudia si neuvedomujú, že vlastne nikdy nič není zadarmo a peniaze sú len jeden z médií, alebo jeden z viacerých foriem toho prostriedku, áno, ktoré vymieňaš za niečo. A väčšinou tie peniaze práve, aj keď sa to tak nezdá v tom momente, tak sú, vymeniť ich je to najvýhodnejšie alebo ako najlacnejšie, lebo inak človek zaplatí v zdravím, ako ste povedali, časom veľakrát, že minie oveľa alebo strašne veľa času minie na to, aby sa naučil niečo sám, čo povedzme ho môže naučiť už niekto, kto si tou cestou prešiel, a na konci dňa ešte potom si spôsobí zranenie a aj finančne ho to vyjde viacej ako inak. Keď sme pri tom cvičení, tak kedysi to bolo tak, že radilo sa izolovať partie, cvičiť izolované cviky. Potom ja si pamätám, že bola doba, kedy sa zase radilo, že cvičte čo najviac komplexných cvikov, že izolovanie je nezmysel.
Ťažké mŕtve ťahy a penče.
Hej, tak a čo je teda, a kde sme teraz? Treba hľadať nejakú kombináciu, alebo tie komplexné sú lepšie, alebo treba izolovať tie partie?
Ja myslím si, že povieme presne to isté. Znova sa dostávame k tomu, že treba mať ciele. Potrebuješ mať jasné, prečo chceš cvičiť a čo tým chceš dosiahnuť. Pretože od toho bude závisieť celý tvoj tréningový systém. Veľmi rád by som odpovedal jedným slovom, že urob 6 sérií tohto cviku a narastie ti hrudník ako Arnoldovi. Ale bohužiaľ to tak nefunguje. Takže treba si zadefinovať, či chceš súťažiť, či chceš byť bodybuilder, či chceš byť v rámci bodybuildingu kulturista, classic physique, bikini fitness, men's physique, alebo chceš do toho gymu chodiť, lebo si futbalista, ale povedzme, nie si dosť rýchly futbalista a chceš byť rýchlejší futbalista. Tak si voči tomu nastavíš, alebo nastavíš ten tréningový systém, alebo prehrávaš súboje so silnejšími chalami ako hokejista, hej, že príde nejaký bodíček a ty proste letíš, hej, tak ťa to naštve a povieš si, no musím začať chodiť do gymu, aby som posilnil to svoje telo, a voči tomu nájdeš trénera, ktorý ti povie, ako by si mal cvičiť, aby si naozaj, keď dostaneš ten bodíček, to ustal lepšie. Vieš, že to sú tie presné ciele, ktoré musíš mať, keď prejdeš tým práhom do toho gymu. A ak si v štádiu, že sa ti páči, ako niekto vyzerá, a chceš cvičiť kvôli tomu, aby si vyzeral lepšie, tiež je to fajn, ale tam by som určite nešiel do extrému cez maximálne výkony PR-ka a 140 kg na mŕtvy ťah a neviem čo. Tam by som išiel práve, ako si povedal, tie izolované cviky, kontrakcie, aby som donútil tie svaly sťahovať sa, rozťahovať a sťahovať sa v čo najdlhšej dĺžke. A vieš, keď sa po niečo natiahneš dopredu, pritiahneš to dozadu, ten sval vykoná nejakú, skráti sa a natiahne, ešte so záťažou na konci. To znamená, že vykonal prácu a je nútený zosilnieť, pokiaľ ho v tréningu vyčerpávaš do toho zlyhania stále viac. A toto môžeš robiť na rôzne partie a esteticky rozvíjať svoje telo.
Ja by som k tomu...
Asi som to rozvil viacej, než som chcel, ale...
Ja by som k tomu ešte doplnil tú vec.
Taká komplexná téma veľmi.
Že akýkoľvek športovec to je a chce cvičiť v tom fitku, tak úplne to najdôležitejšie pre jeho cieľ je to, aby vedel, ako funguje tá fyzika v tom fitku. Aby vedel, ako tlačí vlastne ten konkrétny stroj a akú partiu svalovú do ňoho zapája čo najviac. Lebo keď sa človek nad tým zamýšľa a vie, že to tak funguje, že napríklad, ja neviem, že tlačí jedno ručky alebo činku na bench, tak vie, že je najväčší tlak vytváraný zhora na ten hrudník, teda na tie prsné svaly. Pochopiteľne bude ich cvičiť a bude ich preťažovať a precvičovať. Ale keď to ten človek nevie, tak tie ako keby random alebo random pohyby nemajú absolútne žiadny zmysel.
Ako si povedal, komplexné cvíky, lebo možno videl Arnolda cvičiť na Muscle Beach niekde ťažký bench, ale keď to bude robiť ten chalan, ktorý sa chce len esteticky rozvinúť a v živote nebol v gyme, ale on tú dráhu prekoná veľmi nestrategicky, že on neprecíti vôbec tú partiu, ktorá mala.
Že on nevie vôbec, že on nevie vôbec, prečo tá činka ide na hrudník a hore. Že on sa nad tým nezamýšľa. On len ten pohyb vidí, že to tak musí fungovať.
Čiže ten sval ani nevyťažíš reálne a on nedostane ten stimul, ktorý potom podporíš v tej strave, v tých suplementoch a v tom oddychu v regenerácii a takto vidíš potom progres, tak ty vlastne zlíhaš hneď v tom prvom kroku, čo je vlastne ten stimul.
Presne. K tomu mi napadla taká srandovná vec, lebo každý, kto cvičí a vyzerá dobre, má rozvinuté tie svalové partie, tak každý mu akože hovorí, a veď ty si silný a toto, že ty, a ešte sa aj také veci k tomu hovoria, že akože čím nabúchanejší, tým sprostejší. Ja som sa veľakrát s tým stretol.
Áno.
Ale
to taký stereotyp.
Áno, presne to. A ja poznám ľudí, čo povedali, že a ten nemal nič v hlave, tak sa obložil svalmi.
Aspoň niečo.
Presne. Lenže tá spojitosť toho celého, že aby človek vyzeral dobre, že musí tieto všetky veci ovládať, tú fyziku toho cvičenia, musí proste vedieť, čo má jesť, ako má jesť, kedy to má jesť, tak ja si dovolím tvrdiť, že tie vedomosti sú strašne široké, že to vôbec není len o tom, že človek vyzerá dobre a robí rôzne pohyby vo fitku, to vôbec není o tom. Človek môže vyzerať dobre, aj keď necvičí. Napríklad tým, že ovplyvní to, ako žije a to čo je v tej strave. Ale to, keď človek vyzerá dobre, tak to chce vždycky rešpekt, lebo tam sú vedomosti sú za tým vždycky.
No len čo je dobre, vieš, lebo prišiel by človek a povedal by ti, že ty už si moc veľký. A pre ňa to nie je dobré, ale pre teba to je dobré.
Ale bavíme sa o tom, že keď ti niekto
hej,
povie,
len som to chcel tak trošku skandalizovať.
Že si akože taký, že si búchač a že v hlave nemáš hej, nič, vieš, chápeš. A pritom v tej hlave máš strašne moc toho, či
jasne,
už
tam je
to skrz trénerov, to alebo skrz teba, že to fakt dovládaš.
Tam určite sú tak, také ono detaily, ktoré o tom rozhodujú, Maťo, tam riešíš milisekundy, gramy, centimetre jedla, hej, ríže, mesa, mikroživín, brokolice, aby trávenie fungovalo. To je ďalšia vec, že človek je veľa, hej, a myslí si, že bude veľký, lenže druhá vec je, ako toto telo príjma, ako máš nastavený črevný mikrobióm, ako reálne tú stravu, ktorú do seba dáš, využije tvoje telo, hej, čo si z nej vezme. Či to tebou len tak prejde, alebo máš nejakú zápchu a potom máš ešte ďalšie tráviace problémy, ani si nič nedoručil poriadne telu, ale máš ešte ďalšie problémy. Čiže ty potrebuješ mať tú stravu veľmi vychytanú. Fakt je za tým veľmi veľa drobných vedomostí, ktoré tí bodybuildery veľakrát naozaj majú a na takejto hláške, že ten človek nemá v hlave nič, lebo obložil sa svalmi, tak je to také, že a nevieš, čo máš tomu človeku povedať reálne.
Nie je to pravda. To je jak príklad, chodíš, ja neviem, na vysokú školu a niekto ti povie, a vysokú školu to by som zvládol, však 5 rokov proste to ubehne jak voda a hneď mám titul. No a teraz ten človek, čo to naozaj študuje, je v nejakom 3. 4. ročníku, má kruhy pod očami, je celý vystresovaný z toho nejaký doktor a on ti povie, vieš, tak to isto reagujú tí ľudia, ktorí
keď je doktor.
Presne.
Ale zase chápem, lebo sú tu ľudia, bohužiaľ, sú aj takí, bavme sa o tom, ktorí naozaj nasypú do seba XY zakázaných látok a neriešia moc tú stravu a tieto procesy, o ktorých sme sa bavili, až tak detailne fakt to neriešia. A majú výsledky, ale majú tak rozbité zdravie, nemajú kompletný život a vôbec to nie je dobré.
A tu môže vstúpiť do hry to, že závisí, ako dlho ten človek vyzerá dobre, napríklad. Ano. Závisí, ako dlho ten človek dokáže tú jednu vec robiť a stále vyzerať pri nej dobre.
A to vidíš, že má aj ten život relatívne v pohode. Presne. To, čo sme sa bavili, že sa dostávame na začiatok, že nepodstupuje až takú tú obetu, hej, že funguje.
To je stále. Asi tá udržateľnosť nejakého potom toho celkového životného štýlu. Veď ono aj toto, celá tá téma vlastne aj toho fitness, ja neviem, možno ma trošku korigujte alebo opravte, jak budem rozprávať blbosti, ale ja sa o to zaujímam, že dlhšie, dlhodobo, ale mám celá moja skúsenosť tým je proste taká hojdačka, že mám obdobia, kedy proste idem, všetko je ako má byť, disciplína funguje, mindset je dobre nastavený. Potom niekedy niektoré veci, keď povedzme narazím, alebo život sa skomplikuje v niektorých veciach, či už osobne, pracovne, alebo takto, tak niekde začnem vypúšťať a potom sa dostanem zase do takého ako keby módu, že to je dole z kopca, vypustím povedzme cvičenie na dlhšie a zrazu to naruší vlastne celý mindset, celú disciplínu, celú tú ochotu, ktorá tá dlhodobo budovaná povedzme disciplína, že idem aj keď sa mi nechce, tak ako náhle 3-4 krát v mesiaci to, ten tréning vypustím, tak potom oveľa jednoduchšie sa to začne vypúšťať a oveľa ťažšie sa do toho naspäť dostáva. A vždy som si prechádzal tým, že keď som vypadol z toho kola a išiel som naspäť doňho, tak som mal pocit, že ty kokos, je to náročné, zase je toho veľa, zoslabol som, zase si musím veľa vecí študovať, zase sa to niekde posunulo. Potom sa do toho vlastne nabehnem, zistím, že je dobre, není to až také náročné, našiel som si ten svoj rytmus, že vlastne ten základ je úplne jednoduchý, je to tam, treba mať pohyb a treba proste prijať menej kalórií, ako keď sa človek chudnúť, hej, napríklad ako ako vydať zo seba a zase naopak ale že ono to ako keby stále tak osciluje v mojom prípade a stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú tiež buď v jednom bode alebo v druhom, že povedia, že keď buď nevedia, že je toho veľa, tak si povedia tí kokos, že ja ani neviem, kde začať, lebo je toho toľko. Alebo proste už makajú a už sú na tom tak, že vlastne ja už viem všetko, už je to proste úplne easy, stačí iba toto.
K tomu mám dve veci, ktoré chcem povedať.
Dobre, poď prvý.
Prvá tá vec, ktorá z tohto vyplýva a čo mi príde úplne hneď, je tá, že čo si odmakáš, alebo čo ty tým cvičením nadobudneš, tak to sa nikdy nestratí. Vždycky je ten nástup do toho fitka späť ľahší. Vždycky je to máš tak, odmakané.
Taká svalová pamäť funguje.
To je v číslach proste, vieš. Ak máš odmakaný mesiac a potom pol mesiaca necvičíš, tak stále je tam mesiac odretého a vždycky sa ľahko vrátiš do toho tréningu.
No ako zabolí to, nebudeme si klamať, ale
nie si tak, kde by bol začiatočník, ktorý človek.
Presne, čiže a tu môže vznikať aj to napríklad, že sa ti tá demotivácia prehlbí, tak ja už necvičím pol mesiaca alebo mesiac, no tak už to ani nebudem radšej robiť, lebo na čo znovu sa to zopakuje. Nie, veď si zober, že budeš cvičiť napríklad pol roka v kuse, priemerovo, že pol roka budeš cvičiť v kuse a štvrť roka napríklad budeš cvičiť len tak, že proste chce sa mi, nechce sa mi a štvrť roka budeš cvičiť, že vôbec. Tak stále tam presahuje to, že si bol proste pol roka mega aktívny. No a tá druhá vec je tá, že veľa ľudí to možno tak vníma, ale to není v podstate ani, že ako keby tvoja priorita života. Chápu?
To som chcel presne povedať ja.
Že to je v poriadku úplne. Že každý má tie priority inak nastavené a niekto v tom fitku môže aj spávať, môže to dvojfázovo cvičiť. A
napríklad stačí, Erik.
Napríklad. A niekomu stačia dva tréningy do týždňa, aby jednoducho vyzeral lepšie, aby sa cítil lepšie. A môže tak fungovať.
Presne tak. Toto je diskusia, ktorá by sa mala rozvíjať viac a tam ja aj s mojou tvorbou mierim teraz, v najbližšej dobe, že Maťo, úplne si v pohode s tým, čo si povedal, vieš, že ty máš výčitky, lebo ty si motivovaný mladý chalan, ktorý má rozbehnuté, vie, že keď je disciplinovaný vo veciach, tak prinášajú výsledky. A ty vieš, že v tom gyme, keď sa bavíš napríklad s nami, ktorými sme zapálení pre to, čo robíme, čisto vyslovene, tak vieš, že môžu byť aj tvoje výsledky ešte lepšie a teba to tak povrchne štve, že by si mohol mať možno ešte lepšie výsledky. Ale ty tam, kde si, tak si myslím, že si absolútne v pohode, lebo máš životný balans, stíhaš kopec iných vecí, o ktorých sa možno nám ani nesníva zase. A mohli by sme sa my inšpirovať tebou, vieš. Takže dôležité pre teba, aby ty si bol zdravý a bol schopný toto všetko manažovať. A ak sa cítiš sebavedomo, keď si dáš proste aj triko dole, alebo ideš si zahrať nejaký futbal, čokoľvek vládzeš, tak podľa mňa podľa mňa je to proste fajn, že treba to brať asi tak.
Tak, a na to, aby človek vyzeral dobre, takže sa, že sa cíti v svojom tele dobre, nepotrebuje vo fitku spávať určite.
Nie. A ak budeš mať niekedy, tak možno, že viac času, ja neviem, vznikne ti pol roka, že vieš, že tvojich povinností bude v živote trošku menej a povieš si, toto je čas, kedy idem skúsiť posunúť svoj limit ešte viac, tak, ja neviem, nájdeš informácie, budeš trénovať tvrdšie, dáš si nejaký časový priestor na to, aby si si navaril, urobil stravu a všetko a zistíš, kam to vieš reálne posunúť za tých 6 mesiacov. Ale nemusí to u teba znamenať, že keď proste cvičíš, že to bude tvoj lifestyle, ťahať tu na maximum plyn na podlahe, chápeš? Ale môžeš si tak skladať ten život, tie etapy v živote, tak aby si bol proste fajn.
Vždycky si dáš len fajku za tým, že pol roka odmakané.
A vieš, čo dokážeš, vždy to niekde posunieš a myslím si, že o tom by to malo byť v živote. Že ani u mňa to nebolo nikdy, že... To sú také misie, ja by som povedal. Pre mňa zdvihnúť trofej nad hlavu bola misia, že všetkým, ja cvičím naturálne, ja sa tým netajím a som na to hrdý a pre mňa to bolo dôkaz pre Slovensko, pre ľudí, ktorí ma sledujú, že keď si ľudia dajú cieľ, tak ho dokážu zrealizovať, aj naturálne dokážu spraviť úžasné výsledky. Úplne, že človek by neveril, hej, že naturálne dokážeš byť majster Slovenska v kulturistike, ktorá není vôbec, povedzme si úprimne, naturálny šport, kulturistika zrovna. Takže to bolo pre mňa také niečo, že bol som v cudzom poli, úspel som a bol to odkaz pre ľudí, že sa to dá. Ale nie som človek, ktorý teraz chce rok po roku byť majstrom Slovenska a obhajovať si nejaký titul. Vieš, že je to etapa a okej, som pripravený na ďalšiu výzvu, na ďalšiu výzvu, na ďalšiu výzvu. Toto by si mal človek uvedomiť, lebo v rôznom veku, v tom živote budeš mať rôzne pohľady a budeš sa kryštalizovať ako človek. A tá hlava je veľmi prepojená s tým, ako športuješ, čo robíš a to sa hodne v živote mení.